Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, ongi etorri denboraldi berrira. Urtero bezala, programa honen bitartez, ba, Elujar Fundazioak zientzia kontuak ekarriko dizkizu. Zuekin, Guillermo Roa eta nire atzean Elujar Fundazioko zientzia taldea. Hemen gaude berrizuekin egoteko, ospakizun batekin hasiko gara. Duela 150 urte, 1864an, Madril eta Parisen arteko trenbidea osatu zen. Trenbide luzea da, Madril eta Parisen artekoa, baina esan behar da, urte hartan bukatu zuten azken zatia, ibilbidearen zati komplexuena zen. Pirineotako pasoa deitzen zioten zati bat, baina ez zegoen guk Pirineo deitzen digun tokia, baizik eta Aizkorriren mendilerroaren edo ingurunearen azpian. Trenbidearen azken zatia, Beasaindik Olaztira bitarteko zatia izan zen. Zati horrek bi erronka teknologiko izugarri izan zituen, trenbidearen aldetik, batetik tunel asko egin behar izan zituzten, eta bestetik zubi ikaragarri bat. Lan izugarria izan zen ingeniarientzat, batez ere duela 150 urte egin ahal izateko esan dugu, ez? 1864. Gaur horretaz hitz egingo dugu, baina horrekin hasi baino lehen albiste bat ekarri behar dizuet, nahi eta nahi ez. Aurtengo Nobel sariak dagoeneko izendatu dira. Tira, urrian gaude eta beraz, munduak 9 Nobel saridun gehiago dauzka, zientzien arloan behintzat. Ez dira 9 bakarrik, baina zientzien arloan 9. Medikuntza edo fisiologiako Nobel saria aurten fisiologiako Nobel saria da. Entzungo zenuten, Garuneko GPS-a aurkitu zutenei eman dietela, horrelako zerbait ez, albistetan eman da, horrelako titular bat. Tira, hori baino gehiago norberaren inguruaren mapa osatzeko Garuneko sistema da, ez? Neuronen sistema. Baina tira, O'Keefe ingelesak egin zuen lehen aurkikuntza, Garuneko hipokampo gunean zelula batzuk aurkitu zituen mapa mental hori osatzen dutenak. Eta handik urte batzuetara senarremaste batzuk, Maybrit Moser eta Edward Moser, bi horiek ba, Garuneko beste zelula batzuk aurkitu zituzten. Nolabait navigazio tresna moduan edo erabiltzen ditugunak, ba, distantziak neurtzeko, aurrera egiteko, atzera egiteko, tira, hori dena kontrolatzen duten zelula batzuk, neurona batzuk, ez? Inguru horretan mugitzeko baliabide mentalak, Garuneko baliabideak dira. Horiei medikuntzako Nobel saria, fisiologiakoa. Fisikako Nobel saria LED urdina asmatu zutenei emango diete. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano eta Tsuji Nakamura japoniarrei gure argiztapen ahalmena aldatu egin zuten. Aldatu da LEDaren argiaren bitartez, noski hori denok dakigu, baina gogoratzen duzue garai batean LEDa argigorri bat besterik etzen. Telebista piztuta edo standby moduan dagoela adierazten duen argitxo gorri hori, ez? Hori zen LED. Nolabait esateko bizitza osoan izan dugu LED gorria, ezta? Ezaguna eintzaigu, baina Japoniar hauei esker LED urdinak ditugu. Eta zergatik da garrantzitsua? Zergatik da Nobel sari bat emateko moduko aurkikuntza? Ba, LED urdina, LED gorria eta LED berdea kombinatuta LED txuria lortu genuelako. Ez dago berezko LED zuririk, baina hirura kombinatuta igor daiteke argi zuria LED baten bitartez. Eta aitortu dezagun, orain ez dakigu hori egabe bizten. Tira, azkeneko Nobel saria, kimikako Nobel saria, Eritz Betzik eta William Werner estatu batuarrek eta Stefan Hell alemaniarrak jasoko dute. Labur esan da, haien lanari esker izugarri hobetu da mikroskopioaren bereizmena. Mikroskopioa arrunta, esan edo optikoa, argiarekin funtzionatzen duena. Kontua da, argi guztiak ez direla, ez dutela uin berdina eta mikroskopio baten bereizmena uin horien ezaugarrien mendekoak direla. Tira, ba, hiru ikertzaile hauek trikimailu bat erabili dute, molekula fluoreszente batzuk sartuta eta molekula horiek pizteko eta itzalteko sistema bat asmatuta eta horien bitartez lortu dute teorian posible den baino distantzia txigiagoak ere neurtzea. Eta esaten dute, eta hala erakutsi digute, molekulak ere ikus daitezke mikroskopioa horrela erabilita. Bada jende bizkorra mundu hontan. Baina guazen 150 urte atzera, eta trenari buruz hitz egin dezagun, trenbideari buruz hitz egin dezagun. 1864 inauguratu zen Beasain eta Olaztiren arteko trenbidea, eta horrekin Madril-Paris ibilbide osoa osatu zen, ez? Baina Beasain-Olazti azkenekoa izan zen. Ordura arte diligentziaz egin beharreko zatia zen. Baina 1864 aurrera trenetik jaitsi gabe egin ziteken alde izugarria. Ibilbide berriaren kronika, hau bitxia da, kronika hori Gustavo Adolfo Becker idazleak egin zuen El Contemporáneo egunkarirako, eta merezi du irakurtzea, nik esalditxo bat besteik ez dizuet irakurriko. Gaztelania ez esaten du, desde que se abandona Olazagotia hasta llegar a Beasain se vive como Proserpina, según la relación de fábulas mitológicas. La mitad del tiempo sumido en las sombras de las entrañas de la tierra, la otra mitad gozando de la luz del sol en la superficie. Hala, esaten zuen Gustavo Adolfo Beckerrek, merezi du ez olako kronika bat egunkari batean irakurtzea. Eta izuzen ere esandakoa, bi erronka teknologiko izugarriei egin behar izan ziren aurre trenbidea eraiki zutenek. Batetik Ormaiztegiko zubia, nola ez, egin behar izan zuten. Ba, trenbideak pixkanaka altuera irabazten joateko Zumarrarako bidean beharrezkoa zen. Askotan entzun dugu zubi hori Eiffelek berak diseinatu zuela, Parisko Eiffel dorrearen egileak berak, baino dagoeneko jakina da ezetz, hori ez dela egia. Eiffelen eskolako beste ingeniari batek egin zuen zubia, Alexander Lavalley ingeniariak. Zubiari buruz zer esan? Egitura metalikoa, bustuta beren gainean eutxita, 188 metro luze, 35 metro altu puntu altuenean, tira, ezaugarri horiek, bueno, zenbaki harrigarriak dira, Frantziako ingeniari enpresa haundiena kontratatu behar izan zuten zubia irekitzeko, pentsa. Garai hartan behintzat zenbaki harrigarriak izan ziren. Eta Lemniska eta taldekoek dioten bezala, Goierrin zientzia divulgazioa sustatzen duen taldea da, eta urteurrena horren ospakizuna antolatu dutenak, eta informazioa ere bildu dutenak, ba, Lemniska eta taldekoek dioten bezala, zubi honekin aintzindariak izan ziren ingenieritza lan haundia hoetan. Eiffel dorrea bera, baino 30 urte lehenago eraiki zuten Ormaiztegiko zubia gutxi gora bera. Esan behar da, gaur egun trena ez dela gainetik pasatzen. Dagoeneko eraiki da beste zubi berriago bat, jatorrizkoarekin ba, pareloki doana, 21 metrora behar bada. Baina ez da denbora asko erabiltzen zela Ormaiztegiko jatorrizko zubia. Ni neu pasatu naiz askotan trenean zubiak 100 urte baino gehiago zituenean. Tira, gaztetako den kontuak, ez dugu sakonduko. Ormaiztegiko zubia lan izugarria izan zen, eta ez dago inungo zalantzarik. Baina are izugarriagoa Aizkorriren inguruaren azpitik pasatzen diren tunelak, zulatutako tunelak izan ziren. Batez ere, Oarzuza izeneko tunela, 3000 metro inguru lurpetik zulatuta. Trena pasa zedin. Oarzuzako tunela gare hartan Iberiar Pentsulan zegoen tunelik handiena zen, eta 3 kilometro luze zen. Zegamatik nahiko gertu dago. Ibilbide zuzena du, baina oso luzea da. Ormaiztegiko zubia egin zuen enpresa frantses berak egin zituen tunelak, tartean hori, Oarzuzako tunela. Enpresa honek puntako teknologia ekarri zuen Gipuzkoara. Lurrunezko makinekin funtzionatzen zuten zulagailu modernoak ekarri zituen horretarako. Europa eta mundu osoan zegoen teknologia aurreratuena erabili zuten. Bada kontu bat, esaten da arduradun lanak egiten zituen ingeniariak bere buruaz beste egin zuela tunelak ez zutelako lortzen bukatzea, eta bera hil eta hurrengo egunetan bukatu zutela tunela, ez? Historiori, bai, erromantikoa da, baina ez da benetakoa. Historia bera kontatzen da Europako tunel luze guztien eraikuntzei lotuta. Tira, esan behar da tunelak beste irakarpen puntu asko dituela. Adibidez, 12 tximinia ditu, batzuk 200 metro baino handiagoak, altuagoak, mendian goran zulatuta. Pentsatu behar da, lurrumakinak zirela garaiko trenarenak, eta ke asko isurtzen zuten. Beraz, keari iesbidea egiteko ba 12 tximinioiek zulatu zituzten. Gainera trenak bultzatzen duen aireari ere goiko irtenbide bat emateko eraiki zituzten edo zulatu zituzten tximinia horiek. Eta ez bakarrik horretarako, tunela egiteko garaian tximinia horietatik sartzen zituzten lantresnak eta jendea, behar bada, tximinietan instalatuta zeuden igogailu montakargas moduko batzuen bitartez. Batzuetan igogailu horiek, idien indarraren bitartez mugitzen zituzten. Harrigarria, ikustekoa izango zen. Azken datu bat eman nahi dizuet bukatzen ari gara eta tunel hori, eta ingurukoak egiteko, Alpetatik ekarri zen jendea. Langileak, noski, Lombardiatik, Aosta Bailaratik, italiarrak, frantsesak, hango eskarmentua ezinbesteko azalako horrelako lan bat egiteko, ez? Dirudienez, Europa osoan zehar ibiltzen ziren langile hauek tunelak egiten. 1000 lagun inguru etorri ziren Alpetatik tunel hauetan lan egitera. Ustez, haiek ekarri zuten Euskal Herrira trikitixa edo antzeko instrumentu bat, ba haien gauak alaitzeko, ez tunelak egiteko, baino gauak alaitzeko bai. Tira, Bailaran, Goierriko Bailara horretan 17.000 pertsona inguru bizi ziren eta sekulako jendetza etorri zitzaien bertara lanera. Alpetarrak eta alpetarrak ez zirenak, guztira 3.000 lagun inguru etorri ziren. Esaten dutenez, une larrienetan 10.000 pertsona zeudela trenbidean lanean. Lan teknologikoa izateaz gain, lan erraldoia izan zen trenbidearena. Eta honaino gaurko kontakizuna, trenbidea izugarria duela 150 urte egindakoa. Merezi du atzera begiratzea eta jende horren trebeziari eta lan egiteko ahalmenari begiratzea, ez? Datorren astean ez dugu atzera begira, aurrera begiratuko dugu nolabait. Zientzia gehiago ekarriko dizkizuegu irrati honetara eta badakizue bitartean irubikoitz.zientzia.net web orrian ere badituzuela zientzia kontu asko. Ordura arte ondo izan. Agur.